Amin. La sfârșit, să nu uităm să zicem în Tatăl nostru pentru un bun credincios Vasile, care s-a ocupat de toată construcția centrului Sfântului Nectarie, era contabil acolo, el așa făcea în timpul liber, adică pensionar fiind, dar s-a ocupat el de toate și acum e într-o stare foarte grea, al doilea atac cerebral, i s-a descoperit și tumoare și pe creier și probleme grele. Și un om deosebit, sărăcuță. Și trebuie să ne rugăm prin de Dumnezeu zile dacă va fi voia lui Dumnezeu. Iar dacă nu, nu. Despre sau pentru faptele apostolilor, dacă vă aduceți aminte, am fost la capitolul 6 la alegerea apostolilor, la alegerea diaconilor și în mod deosebit prezența deosebită a Sfântului Ștefan dintre diaconi, care îi întrecea pe toți ca propovăduire, ca strădanie, ca minuni pe care le făcea, ca putere în cuvânt. Și despre acestea și în capitolul 6 tot am insistat pe anumite aspecte ale acestei, am insistat și pe hirotonie, ca, pentru că toate acestea s-au întâmplat numai după hirotonie. Și la un moment dat am vorbit mai multe dăți la rând despre taina hirotoniei și ce se dăruiește prin hirotonie preoților, diaconilor. Vă spuneam atunci că este un duh al propovăduirii și al adevărului care cumva este dăruit celor care vor să-l primească dintre preoți, pentru că nu este nimic cu forța. Și un duh al cuvântului, al propovăduirii, și pe care cei care îl lucrează și îl primesc și îl fac să rodească în sufletul lor, poate fi foarte puternic și foarte viu. Și nu, mai mult decât că e foarte puternic și foarte viu, este că el este același Duh care a vorbit prin apostol, care a vorbit prin Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, același Duh de care zicem noi și într-un Duhul Sfânt care a vorbit prin proroci. Dar am vorbit și despre asta și am vorbit și alte aspecte ale acestui capitol 6. Și despre răutatea și ura celor care l-au prins pe Ștefan și... De fapt, să vă citesc puțin din capitolul acesta ca să vedeți. Or, recitesc capitolul și pe aceea să înțelegeți ce vrem să vorbim astăzi. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii eliniști, iudeii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și în cei 12 mulțimile ucenicilor au zis: nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați între voi cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filii, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor și ei, rugându-se, și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supuneau credinței, preoți iudei, despre acestea e vorba. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor, și s-au ridicat unii din sinagoga, ce se zice a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan, și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Atunci au pus pe niște bărbați să zică: l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și lui Dumnezeu. Data trecută chiar despre asta am vorbit, despre așa zisele cuvinte de hulă, care se pot aduce împotriva chiar celor care propovăduiesc pe Dumnezeu și care sunt mincinoase, de fapt, nu sunt cuvinte de hulă. Și-au întărâtat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și, năvălind asupra-i, l-au răpit și l-au dus în Sinedriu. Și-au pus martori mincinoși care ziceau: acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii, că l-am auzit zicând că Iisus Nazărineanu acesta va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Și cu asta se încheie capitolul 6. Acum, Tot despre această, tot în, în cumva în tema capitolului 6, aș vrea să vorbim puțin despre aceste ispite exterioare. Știți, există ideea aceasta la noi creștinii că dacă devii, există o gândire falsă la mulți dintre noi când intrăm în creștinism, când alegem creștinismul sau când alegem pe Dumnezeu, când ne întoarcem spre Dumnezeu. De fapt, nu știu dacă alegem creștinismul și alegem învățătura de credință. La început noi alegem, ne întoarcem spre Dumnezeu, un Dumnezeu, oarecare. Nici nu știm la care Dumnezeu. De-abia în timp îți dai seama cărui Dumnezeu începi să-i slujești. Și de-abia după aceea începi să vezi oare bine, oare acesta este Dumnezeu sau nu, acesta este, oare așa este. Și când îi cunoști chipul adevărat, atunci te îndrăgostește acest Dumnezeu. Dar la început, de frică, omul se întoarce spre Dumnezeu, de frică. Și de frică și de nevoie, de necesitate. Are nevoie de cineva în care să-și pună nădejdea. Sau frica că, frica tuturor stihiilor și oamenilor și evenimentelor din jur care sunt peste puterile lui și la care el nu are cum să răspundă și cum să se apere și atunci de frică apelează la cineva la care până atunci nu s-a gândit și pe care îl presupune ca existențial, că există. Și atunci încep să te raportezi la ceva, la cineva. Dar e un fel de urcare de la ceva la spre cineva. Ceva așa, un fenomen, un duh, eu știu, ți-l imaginez ca un fel de putere universală, de duh care umple universul, de putere impersonală, energie impersonală, asta e ceva și încetul cu încetul tind să înțelegi că e cineva, că e o persoană. Asta e prima treaptă și mică, și mică, dar mare pentru mulți. Cei mai mulți se opresc pe această treaptă între ceva și cineva și nici nu, tot restul vieții nu interesează să lămurească de fapt dacă este cineva sau este ceva. Și rămân între ceva și cineva. Unii rămân la ceva și li se pare, cum sunt budiștii, că e un duh așa impersonal care umple universul și de care poți profita practicând anumite exerciții sau asane și rămân la nivelul ăsta. Alții cred că e cineva, dar nu vor niciodată să lămurească clar chipul cu care, chipul acestui Dumnezeu, sau și mai grav, îl lămuresc ei și lămuresc după chipul lor, cum și imaginează ei cum ar vrea să fie, adună de peste tot, fac așa un amestec imens de învățături din diferite religii, din maxime, din aporisme, din ce știu ei, și fac un chip al lui Dumnezeu cam cum ar vrea ei să fie Dumnezeu, și este un cineva nu prea definit așa, un fel de marele anonim, cum îl numea Blaga. Și rar se apucă și vor să-l cunoască cu adevărat și încep să cerceteze, să caute și să vadă ce și cum. Oricum, noi când, și oamenii când vin în biserică și vin în credință, se apropie de credință și de Dumnezeu, își imaginează că, sau vor, sau asta așteaptă în primul rând, să fie protejat, să fie ocrotiți, să nu li se întâmple niciun necaz, să nu li se întâmple niciun rău. Și văd ca ceva firesc, dacă eu cred în Dumnezeu, dacă îi slujesc lui, dacă îi fac ce zice acolo învățătura de credință și preotul sau cine ce mai zice să fac, sau Evanghelia, el trebuie să mă protejeze complet, să mă acopere. E un fel de serviciu, protecție, pază și protocol. Ceva așa. Da. Asta e Dumnezeu, până la urmă. El îmi oferă protocolul, tot ce trebuie, protecția și paza. Și nu este așa. Nu este așa. Și asta e una dintre cele mai mari zminteli. Și aici e prima mare treaptă pe care omul, de care omul se lovește, că vede că situația nu-i mai, se mai răcește, se mai îmbolnăvește, mai dă cu piciorul în piatră, mai se ceartă, mai se lovește mașina, mai, deci nu-i așa un fel de umbrelă și el nu pățește nimic și umblă printre oameni ca un fel de cristal perfect de care nu se atinge nimeni și toți ceilalți se bușesc în jur și se lovește și el e creștin și e protejat. Nu. Și constată că și el mai pățește, și el mai lovește, și el mai este lovit și el și asupra lui mai vin ispitele și încercările. Dar constată și alt lucru, că atunci când strigă cu disperare, cum n-a stricat niciodată, în starea aceea de disperare, când se vede în fața unui pericol, Dumnezeu aude grabnic și chiar lucrează. Deci, și te minunezi. Aici după aceea unii rămân la nivelul acesta și li se pare că Dumnezeu vrea aceste strigăte disperate și că trebuie să-i faci niște... să-ți asumi un fel de îmbrăcare în sac și cenușe și, și cenușe pe cap și capul jos tot timpul și smerenie și să dai cu apul de pereți tot timpul, să fii tot timpul, și Dumnezeu îi place chestia asta, și să fii disperat, și el atunci o să te protejeze tot timpul. Și al doilea eveniment al acestora este că și în situația asta vor mai veni încercări și sfide și o să constați că degeaba că tot vii. Adică degeaba stai tu toate zile și zici prostul tâmpit de mine, necretinul, sunt nenorocit, sunt ultimul om. Nu știu, ce-ți imaginezi tu că îi place Dumnezeu? Și faci tu tot felul de lucruri, sau faci mii de metanii, sau faci lucruri. Și constați totuși că aici poate interveni un pericol mare, mare pericol, acela că unii dintre cei care se apucă de o viață foarte ardentă, așa, practică, de metanii, de rugăciuni, încep să zică, să facă o distinție foarte clară și să zică, la ăștia la alți vine pentru că sunt păcătoși, iar la mine vine pentru că sunt trăitor și diavolul îmi stă împotrivă. Și de aici intervine marele, o treaptă falsă pe care o urcă acești oameni și urcăm noi, mulți dintre noi, un fel de, eu sunt, cum zicea bietul Gigi Becali, eu sunt luptătorul luminii, sunt, nu știu cum să spun, dar el zicea în sensul frumos, bun, noi zicem în sens rău, în sensul că noi chiar credem. Adică că noi am ajuns la anumită treaptă, ne luptăm, acolo suntem serioși, nu mai avem anumite păcate și atunci diavolul luptă cu noi și noi, dacă vin ispite, vin din partea diavolului, vin ceva speciale, trimise de el. Și eu am o altă luptă, nu ca ceilalți, iar dacă am ispite, dacă am tulburări, toate le interpretez din perspectiva asta. Diavolul a venit și s-a luptat cu mine, că sunt credincios. Vrăjile, farmecele, foarte mulți rămân la nivelul acesta, dar e fals și acest nivel. Nu! Încercările și ispitele vin peste toți oamenii, până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu nu ne-a spus, de acum nu veți mai avea ispite și tulburări. Ce a zis? În lume, necazuri veți avea. Apostolilor le-a zis, nu? Iar voi, apostoli, pentru că sunteți ucenicii mei, nu veți avea ispită, dar alții poate o să mai aibă. Nu! În lume, necazuri veți avea. El altceva ne-a îndemnat. Îndrăzniți. Pe apostoli nu i-a liniștit în noaptea cinecii de taine sau pe femeile mironosițe. Nu le-a spus bucurați-vă sau liniștiți-vă sau aveți pace femeilor sau apostolilor pentru că nu veți mai avea necazuri și ispite. Nu le-a zis nimic despre asta, ci le-a cerut încredere, nădejde, credință în Dumnezeu în mijlocul încercărilor. Înțelegeți? Lui Petru nu i-a zis, dacă aveai credință, înceta furtuna, Petre, când el a mers pe mare și s-a scufundat. Și a zis, puțin credinciosule, de ce te-ai temut? Deci Dumnezeu vrea cumva, în mijlocul încercărilor, tu să-ți păstrezi credința. Este o altă depășire a încercărilor. Este o... nu este o oprire a... Deci, matematic vorbind, toți trebuie să trecem printr-o anumită sumă de încercări și de ispite ale veacului acestuia, ale trupului nostru, ale lumii, ale toată lumea trebuie să treacă. Toți trebuie să se... Dacă cercetați și creștinii și cam toți sunt bolnavi la fel, cam aceleași boli, cam aceeași vârstă mor, nu e așa că unic, dacă ești creștin, ajungi la 120 de ani. Dacă nu ești creștin, mor la... Nu există așa ceva. Asta dovedește foarte clar că Dumnezeu n-a venit să ne pună separat, să ne separe, să ne facă special, să ne țină sub un obroc, sub o eprubetă, într-o eprubetă acolo, să ne protejeze perfect, și asta este mântuirea. Și că El ne trece prin aceleași încercări apropiate, asemănătoare. Și Dumnezeu este drept aici. Nu unul îi dă peste măsură, altul există celui care pare că îi dă peste măsură în exterior, îl ajută interior. Celui care pare că îi dă peste măsură în exterior de bine, multe bune, îl ajută, are ispite interioare, are alte lupte, are alte lucrări, alte... În privința asta, asta a fost una dintre cele mai mari dumirii ale mele ca duhovnic. După ce am spovedit mulți oameni, mi-am dat seama că toți sunt cam la același nivel de încercări. Deci niciunul nu este unul mai ispitit și altul mai nu știu cum. Unul e plin de daruri, iar altul lipsit de niciun... n-are niciun dar. Altul... Nu! Cam totul e drept la Dumnezeu, e foarte corect. Există o corectitudine și aici pe pământ, nu numai dincolo. Aici e foarte greu vizibilă, pentru că planurile în care lucrează Dumnezeu sunt multiple, sunt multe, de la cel familial, la cel social, la cel psihic interior, la capacități intelectuale, capacitățile sufletești, capacități de toate felurile. Și sunt nesfârșite locuri unde se pot pune bogățiile lui Dumnezeu, se pot revărsa. Unde tu nu-ți poți imagina, adică nu că nu-ți poți imagina. Noi, în general, dacă avem o bogăție într-un compartiment al sufletului, de exemplu, noi nici nu bănuim anumite compartimente ale sufletului și ale psihicului nostru, ale inimii noastre, de o valoare inestimabilă, dar în care sunt goale sau nu sunt nedescoperite de noi și care sunt de o importanță colosală. Noi, ce știm noi acolo și ce am văzut și ni s-a spus de mici că e important, aia dăm prețuire enorm de mare și cu aia mergem înainte, aia scoatem casting dart și cu aia ne lăudăm. Și dacă ai bine, dacă și ești supărat, iar dacă ai, e bine și ești fericit, iar dacă nu ai, ești trist. Și zici că sunt cel mai necăjit om și sunt bătut de Dumnezeu. Dar nu este așa. Există dreptate dată de Dumnezeu în lucrurile acestea, numai că e greu să le... Nu stă nimeni să socotească și să se așeze, să se liniștească, să contemple puțin. După fiecare zi a creației, Dumnezeu a contemplat făpturile și lucrurile pe care le-a făcut și a zis și s-a uitat Dumnezeu la ele și le-a cercetat, ăsta e înțelesul, și a văzut și a cunoscut, ăsta e iarăși înțelesul, le-a cercetat și a cunoscut că sunt bune foarte. Adică a fost o contemplare a ceea ce a făcut. Stătea și contempla ceea ce a făcut și ceea ce este și ceea ce va fi. De fapt, în contemplarea aia și în atenția și în era sumarea tot ce a făcut în sine, nu era separat de el, era sumat de el tot și era cumva și creionat deja planul a ceea ce urmează să se facă de a doua zi. Era, în făptură era creionat, nu știu cum să spun, prin contemplarea pe care el o avea deja. Și omul e o ființă contemplativă, numai că această contemplare s-a transformat în pacostea imaginației. Deci în loc să contemple ce face, ce a făcut, ce are, ce a dat Dumnezeu, ce urmează să facă, el își imaginează, transformă în închipuire, mai urât, că imaginația îi sună frumos, în închipuire. Ce ar putea fi, ce fain ar fi dacă ar fi, dacă eram ca ăla și nu știu ce, ori asta e un coșmar. Deci asta e puntea diavolului, numeau părinții. Închipuirea este puntea diavolului. La tot darul ce l-a dat Dumnezeu, la tot darul ce îl dă Dumnezeu, diavolul face un contra antidar. Perfect asemănător, perfect, mult mai bine parcă împachetat, mult mai cu design și cu marketing bine dat, și pare la prima vedere, dar nu-i nici măcar din perspectiva asta, dar pare, încât e atât de, dacă îi spui unui om, nu-ți mai imagina, nu-ți mai închipui, îi se pare că aproape renunță la ceea ce are mai valoros în viața lui, cum și la asta să renunț, pe asta e... esența mea până la urmă să sunt orele mele de liniște și de pace, bucuriile mele, un fel de masturbări tainice ale sufletului fără atingere. Deci e o plăcere fără formă, fără nu renunț la ea, nu pot renunța. Dar asta de fapt acoperă o altă dar, un alt dar ce l-a dat Dumnezeu, acela al contemplării, al contemplării realității, a adevărului, a realității de dincolo până la urmă de realitate, nu numai realității în sine, care este... Dar trecăm mai departe. Unii ajung numai până aici, se opresc aici și dintr-o dată diavolul capătă puteri colosale și el devine, intri într-o religie aproape... intri într-o religie de tip gnostic, dualist, în sensul că eu mă lupt cu diavolul, el luptă împotriva mea, el îmi trimite aia, nu sunt ca ăștia alți care se luptă cu păcatele, dar mie dacă vin ispite, vin de la diavol, că am ajuns la un nivel foarte înalt. Ori această idee și această părere e falsă, greșită. Bineînțeles că în spatele tot rău este și o prezență și o lucrare a diavolului, dar nu este mai mult la tine decât la celălalt care e pe cea mai de jos treaptă. Știți? Peste tot, în tot răul care se întâmplă, în toată durerea, în toată neputința, există o lucrare a diavolului. Ori tu să-ți asumi că cu tine numai diavolul și la tine e special, iar la alți, pentru păcatele lor, e greșeală imensă. Dar nu mai mergem în sus pe alte greșeli, pentru că cam până aici se urcă toți oamenii și de aici încolo nu se mai urcă nimeni. Adică n-are rost să mai discutăm mai sus. Mai sus sunt lucruri foarte fine și foarte greu de... N-are rost, ar trebui să stăm multe zile să tot vorbim. Oricum, aceasta e și imaginea noastră în general. Păi cum se poate Dumnezeu să se nască în lume și Tatăl să n-aibă grijă de Fiul Său și El să se nască tocmai când merge pe cale și se ajunge într-un oraș arhiplin, care tocmai atunci erau votările, erau recensământul și s-a adunat acolo atâta mulțime. Dar n-a putut Dumnezeu să prevadă lucrurile astea? Adică să facă în așa fel încât recensământul să fie mai încolo, nașterea să fie mai încoace, aia să fie mai, ea să nască la casa ei, fericită, în patul ei. Cum s-a putut așa ceva? Dar, deci Dumnezeu, dacă vă închipuiți asta, că Dumnezeu nici măcar pe Fiul Său nu l-a scutit de întâmplările firești normale ale unui om care trece prin încercările, adică nu asta e soluția pe care Dumnezeu o deschide, o descoperă și o dă, nici prin Fiul Său. Aceea de a evita întâmplările, a evita greutățile, a evita, nu. Ci ca tot om ar fi fost un Dumnezeu parșiv, șmecher și laș. El să fie un Dumnezeu care știe să evite toate încercările și noi toți ceilalți le primim în piept așa, ne bușim în ele pur și simplu. Suntem terminați și cădem la pământ. Unui asemenea Dumnezeu nu aveai ce să te închini și nu aveai cum să-L crezi pe cuvânt, pentru că El știe să se prefacă, știe să se învârtă, știe să răzucească. Ori El a asumat ca orice om toată greutatea istoriei, toată greutatea veacului și mai mult decât, pentru că la El chiar s-au unii toate forțele răului să-i stea împotriva, pe că la noi nu se unesc chiar așa toate forțele răului, adică nu. Noi ne naștem cât de cât bine, pe unde ne naștem, nu e chiar așa. Deci, dacă la Fiul Său Dumnezeu n-a schimbat nimic și a îngăduit așa, dar biruința Fiului Său a fost altfel, nu prin faptul că a evitat istoria, n-a mai mers în pustia Egiptului, n-a mai fugit, ci l-a făcut nevăzut și a trăit în Nazaret nevăzut 7 ani până a murit Irod. Putea să facă așa. Dar Dumnezeu a urmat istoria în sine, a lăsat să treacă peste Fiul Său toate încercările, veacurile acestea care erau fire să treacă atunci. Dacă toate astea au fost, atunci la noi, credeți că noi ceilalți creștini care suntem numind pe Hristos creștini, o să facă Dumnezeu altfel? Când venim, asta nu înseamnă că o să vină mai rău ca la alții. Ce o să fie? Ce o să fie pentru toată lumea? Dar să știți că dacă ar fi altfel, așa de greu să explic este, noi zicem, și totuși de ce nu face altfel? Suntem fiii Lui, ar putea să ne facă altfel, ar putea să evităm pe noi creștinii care venim la credință și să evităm toată greutatea istoriei, toată oboseala ei, tot stresul, tot tumultul mulțimilor care vuiește și care o ia într-o parte sau într-altă, sau psihologic este mânată de mass media într-o parte. Noi am putea să evităm, să ocolim toate chestiile astea. Dacă s-ar întâmpla așa, noi înșine, în fața judecății, am fi nemulțumiți. Nu știu dacă vă puteți imagina asta. Adică, sufletul omenesc e atât de mare, e făcut pentru așa de mare dragoste, sufletul omenesc e făcut pentru așa de mare dragoste față de tot omul, așa e făcut el, că e după chipul lui Dumnezeu, încât dacă el, la sfârșitul veacului, după ce trece și moare și se trezește în fața judecății, își dă seama că el a fentat istoria și greutățile, are alții, rude, prieteni, apropiați, care nu erau mai puțin vrednici ca el, poate chiar mai vrednici ca el. Au primit în inima lor toate greutățile și le-au purtat. Nu-ți poți ierta asta. Iubirea lui Dumnezeu se rășuiește în acești oameni care se numesc creștini. Ar trebui să se rășuiască și să nu poți. De pildă, ce nu pot eu înțelege? Și sper să nu se supere pe mine. Ce nu pot eu înțelege? Ceea ce n-au făcut creștinii niciodată. Și ce nu pot înțelege acum. Ideea aceasta că vine cipuirea, vine nu știu ce, o să se facă ascuns, o să se facă nu știu cum. Și unii vor să fugă, să se ascundă, să se mântuiască singuri. Asta nu e specific lui Hristos, asta nu e specific lui Dumnezeu. A venit marea, cum i-a zis la votarea aceea, recensământ. A venit marele recensământ al lui Octavian, Augustus, a mers la recensământ. Adică nu e vorba că trebuie să se supui la orice... Nu, dar el s-a supus, a fost în timpul istoriei, s-a supus. Adică și urmașii lui, și ucenicii lui, și toți ceilalți n-au fugit din fața greutăților. Nu au lăsat poporul și s-au ascuns pe nu știu unde ca să se mântuiască singuri, înțelegeți? Au mărturisit adevărul acolo, în mijlocul poporului. Dacă a trebuit să moară, au murit acolo cu poporul și cu toți ceilalți. Nu s-au separat. Ori ideea aceasta că noi înțelegem lucrurile, sunt subtile și ne ducem să ne separăm undeva, ne ascundem pe undeva prin munți, stăm închiși, nu știu ce facem, iar ceilalți să moară, ne pare rău, să fie vânduți, să fie dat satanei, să se știpuiască, treaba lor, ideea asta nu e creștină. aleg să rămân în lume și să mărturisesc până în ultima clipă adevărul ăsta și să nu accept dacă asta va fi să mă păcetrească pe mâini și pe frunte, să nu accept, dar nu să mă ascund undeva și să zic îmi pare rău ceilalți să moară, să fie duși în fundul iadului, eu nu mă duc. Eu mă duc singur acolo și stau și mă uit la lume deasupra ei cum ei pierd și eu rămân. Nu se poate, asta nu e specific, nu e firea creștinilor, să știți. Nu pot să fie așa, cum Sfântul Siloan zicea clar. Eu nu pot să cred că voi avea liniște în rai și să mă uit la alții care se chinuie jos. Nu poate. Nu poate. Un suflet în care se vășuiește dragostea Dumnezeu nu poate să privească așa, să înțeleagă lucrurile așa. Nu le poate. Vrei să zici ceva?
Deci, cred că nu neapărat că ei mor, ceilalți sau se duc în iad, dar ei nu știu.
Și... Da. Și ei nu înțeleg și nu știu, dar eu știu. Sunt o elită mai specială așa care înțelege separarea asta de ceilalți, socotirea lor într-o talpă proastă care nu înțelege și tu înțelegi, nu e specific lui Dumnezeu. Chiar dacă e așa, rămâi acolo și spune până la sfârșit adevărul. Prin adevărul pe care îl vei mărturisi tu până la sfârșit, se vor ridica poate 1000 și 100 și alții care vor cunoaște, dar prin fuga ta și prin ascunzișul și prin blestemele, nu știu ce arunci tu asupra celorlalți care acceptă și care fac ca și lumea și merg după modernitatea lumii și după moda lumii, nu rezolv nimic. Se zice la Antonie cel Mare că s-a dus un frate căzuse într-un păcat. Nu știu ce păcat, probabil desfrânare. Și s-a ascuns la Antonie cel Mare. Unde să se ascundă? La Marele Părinte al Pustiei, care era cel mai blând de fapt. Și s-a ascuns la Antonie cel Mare. Și toți frații de prin mănăstiri, unde e ăla? Unde e ăla? Ce a făcut? Cum a făcut? Și au venit câțiva zeci de frați. De la poartă au început să zice, nenorocitule, ai trădat, monahism, mai nu știu ce, ai făcut, ai... Și a venit un alt avă, scapă numele acum, Antonie cel Mare tăcea, și a venit un alt avă după o zi, ăla săracul era distrus, aproape era la un gând de a se sinucide, asta era. Și a venit un alt avă mare și a zis, fraților să vă spun, erau frații încă acolo și ăsta distrus acolo într-un colț. Și a venit să vă zic o întâmplare. Am văzut un om stând în nămol până la brâu și îl trăgea nămolul spre fund, un nămolul mlaștina, și am văzut pe alții care au venit și l-au băgat până la gât. Voi sunteți ăia, le-a zis la ăștia toți care veniți, nenorocitule! Și a zis Antonie cel Mare, iată duhovnicul, a zis, ăsta este. Adică nu cel care trimite acuze, spune că vei muri, că așa, că meriți, că nu știu. Nu asta e rezolvarea. Și nici cu lumea nu asta e rezolvarea. Dar oricum, am mers prea departe. Da, nu mă întorc. Deci este ideea aceasta că Dumnezeu ne ferește de ispitele exterioare. Nu ne ferește de ispitele interioare. Ci ne dă putere de a trece peste ele și de a ieși biruitori și strălucitori. Asta e altceva. Și mai puternici decât înainte. Și mai maturi și mai vii. Asta e ceea ce dă Dumnezeu. Deci îți dă puterea să treci peste ele și să te folosești de ele mai mult decât te-ai folosit de 5 ani de liniște și pace în hamac. Înțelegeți? Mai mult. Așa face Dumnezeu să fie. Și după aia zici, bine, atunci înseamnă că îți dă foarte multă liniște interioară, interior, da, în general, dă celor care cred această putere și liniște interioară, dar nici măcar acolo nu totdeauna, nici măcar acolo. Și Părintele Sofronie zice așa, uneori cădările ne sunt de folos, pentru că cădările interioare, deci nici măcar acolo nu totdeauna Dumnezeu va îngădui să fim numai într-o fericire, numai într-o liniște, numai într-o pace, numai într-o bucurie, nu. Zice, uneori cădările ne sunt de folos, pentru că în smerenia pocăinței să avem puterea de a primi o mai mare binecuvântare. În smerenia pocăinței, deci după ce interior nu mai poți să te rogi, nu mai poți să-ți plângi păcatul, nu mai poți să-ți aduci aminte de Dumnezeu, nu mai poți multe lucruri, nu mai poți să ai dragoste față de aproapele, ești rece, ești stâncă. Când ești în starea asta, după ce treci de starea asta, după ce treci de iarna asta sufletească, tu străduind-te între timp, încercând să faci, dar de obicei nu poți nimic. După ce ești din starea asta, prin puterea, prin smerenia pocăinței, deci dobândești multă smerenie, când vezi în ce hal ești, nu mai trebuie să spună nimeni prostule, că ești sigur de asta, nu... sau micule, nemernicule, nepriceputule, recele, nu știu cum să zic, oricum. Și așa e, așa e. Și când mai vin și gândurile de hulă pe care le poate îngădui Dumnezeu, le poate îngădui, nu le poate, nu le vrea, le poate îngădui, nu știu. Nu știu ce poate, se poate spune, câtă smerenie poate veni peste om. Deci, uneori căderile ne sunt de folos, căderile interioare, pentru că în smerenia pocăinței să avem puterea de a primi o mai mare binecuvântare. Deci, unde este smerenie, vine binecuvântarea. Unde este mândrie, cine este mândru este împotriva lui Dumnezeu. Cine este smerit, vine de la sine binecuvântarea, urmează binecuvântarea. Și zice Dumnezeu, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Auziți, nu va urgisi. Și zice la fel, Dumnezeu celor mândri le stă împotriva, celor smeriți le dă har. Deci, așa ca o lege fizică, celor smeriți le dă har. Dar nu o smerenie falsă și de fațadă și formală, ci smerenia aceasta care de multe ori vine din aceste căderi interioare, din această realitate interioară. Parcă Dumnezeu se dă la o parte, parcă nu mai te ajută, parcă nu mai e cu tine, parcă. Și tu te simți gol al nimănui, nu poți să te rogi, nu poți să faci nimic, ești nimeni, ești nimeni, dintr-o dată constați că ești nimeni, că ai crezut că ești ceva, dar nu ești nimic. Și în smerenia aceasta pe care ți-o asumi și pe care ți-o recunoști dintr-o Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da, prin smerenia pocăinței, binecuvântare și mai mare. Astfel de căderi se pot numi ale proniei, adică ale lui Dumnezeu, de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne părăsește pentru câteva timp, iar fără El rămânem nimic, fără minte, neputincioși a face orice lucru vrednic de El. Și așa e, știți bine. Știți bine cât de adevărat e și cât trecem prin aceste lucruri. Deci nici măcar la nivel interior nu e totdeauna numai o fericire și o bucurie și nu știu ce. Dar când vine aceste căderi interioare, aceste răciri ale sufletului, neputințele a te ruga, sunt îngăduite uneori de Dumnezeu pentru ca să se mulțească smerenia, nu ca să rămânem liniștiți în răceala noastră, că dacă e așa, să ne vedem de treburi, ci ca noi să ne dăm seama ce suntem, să ne luptăm cu noi înșine, să ne vedem că nu putem nimic și să căpătăm smerenie. Iar această smerenie dă șansa unei mai mari binecuvântări, unei noiri mai vii a relației cu Dumnezeu. Mai adevărat, pe o temelie mult mai puternică decât cea de înainte, în care aveai anumite lucruri pe care le prețuiai la tine, pe care le socoteai bune, în care te cinsteai pe tine, te prețuiai, ai o temelie destul de slabă. Cei de la tine sunt ca niște cărămizi care se sfarmă, cei de la Dumnezeu nu se sfarmă. E, când tu tot construiești pe casa aia și temelia începe să se sfarme, face Dumnezeu acea curățenie totală și vine sentimentul lipsei lui, absenței lui, care aduce atâta smerenie în inima ta, pe care se poate pune noua temelie mult mai solidă, dureroasă, dar mult mai solidă. Dacă aveți o întrebare legată de aceasta, tot legat de Sfântul Ștefan, vreau să vă spun că zice că s-a uitat la el și avea ca și cum ar avea chipul de înger. Cum se poate acest om și cum a vorbit și cât de plin de Duh a fost și de Duh Sfânt a fost și ce minune a făcut Dumnezeu prin el? Un om atât de tânăr, se pare că era foarte tânăr. Știți că Mântuitorul a prorocit despre el în fața Sinedriului și a zis, a venit Caiafa și a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu că ne spui aici, de față, dacă tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu. Și Mântuitorul a zis, da, sunt și veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta puterii, de dreapta Tatălui, de dreapta puterii. Și Caiafa, și veți vedea. Cum? Când veți vedea? Când veți vedea? A zis Sinedriului. Și Caiafa și-a rupt hainele și a zis, ce nevoie mai avem de martori? Să fie omorât că și-a spus blasfemie și nu știu ce, că să numi pe sine Fiul lui Dumnezeu. S-a împlinit la Sfântul Ștefan acest lucru. Pentru că l-au văzut ca pe un înger, chipul lui care era ca de înger, le-a vorbit atât de puternic încât nimeni n-a putut să spună nimic, iar la sfârșit a zis, în timp ce ei urlau și strigau și și-așupau urechile să nu mai audă, auziți ce zice, după ce el vorbește mai mult, și termină Sfântul Ștefan cuvântul și zice, voi cei tari în cerbice, le zice Sinedriului, voi cei tari în cerbice și ne tăiați împrejur la inimă, și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții și voștri, așa și voi stați împotriva Duhului Sfânt, pe care între proroci nu i-au prigonit părinții voștri și i-au ucis. Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui vânzător și ucigaș v-ați făcut voi, adică cel drept Hristos. V-ați făcut voi acum, adică zilele acelea. Voi care ați primit legea într-un rânduiel de la îngeri și n-ați păzit-o, iar ei auzind acestea, frământau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, auziți, privind la cer, în mijlocul lor, acolo în Sinedriu, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de dreapta lui Dumnezeu. Și veți vedea pe Fiul omului stând de dreapta puterii. I-a zis Sinedriului, acolo în Sinedriu, acolo când a zis Hristos, acolo în același loc s-a întâmplat când a venit Sfântul Ștefan. Și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând de dreapta lui Dumnezeu. Parcă le-a spus, mai țineți minte că m-a zis Hristos, că veți vedea, iată văd. Și iar ei strigând cu glas mare și-au spat urechile și și-au năvălit asupra lui și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre și toate celelalte. Deci cum se poate ca acest om să fie la o vârstă așa de tânără și nefiind ucenicul lui Hristos direct, cu acea putere, cu așa plin de Duh Sfânt, împlinindu-se cu el prorociri dumnezeiești mari, Mântuitorul însuși a prorocit. Cum se poate? Să citim un alt cuvânt al Sfântului, al Părintului Sofronie, care cred că e Sfântul lui Dumnezeu și care zice așa, și care cred că o să vă tulbure puțin acest cuvânt. Când prin darul de sus, deci nu prin puterea noastră, prin darul de sus, i s-a dat cuiva a se apropia de măsura desăvârșirii, cum era Sfântul Ștefan, s-a apropiat de măsura desăvârșirii. Și aici zice, nu că e desăvârșit, că nimeni nu poate să zică că e desăvârșit pe pământ. Deci când prin darul de sus i s-a dat cuiva a se apropia de măsura desăvârșirii, pentru care, deci pentru măsura aceasta grăiește Apostolul Pavel când zice la măsura vârstei de plinătăți în Hristos, în Efeseni, capitolul 4, versetul 13. Un asemenea om și un asemenea eveniment se răsfrânge pozitiv nu numai asupra soartei întregii omeniri. Auziți, dacă există un om care se apropie de măsura de săvârșirii, acest lucru nu se răsfrânge pozitiv nu numai asupra soartei întregii omeniri. Păi e destul atât că se răsfrânge pozitiv asupra soartei întregii omeniri, ci merge mult mai departe de hotarele istoriei pământești, schimbând cursul vieții cosmice, ziceți. Știi că vi se pare... Dar nu este deloc altfel. Căci lumea pentru astfel de făpturi a fost zidită. Auziți, lumea a fost zidită pentru astfel de făpturi. Acești oameni care se apropie de măsura lui Dumnezeu. Pentru asta a fost zidită lumea. Pentru acești câțiva, sau 10, sau 100, sau 1000, sau 10.000, sau câți vor fi, care vor lăsa vremelnica viața asta să se apropie puțin de Dumnezeu cu inima, cu sufletul, pentru aceștia a fost făcută lumea. Vă dați seama? Dar nu o zice de la el, că asta e adevărul. Știți că Pavel spune că toată făptura stă și așteaptă suspinând să-i cunoască, să-i vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Pe Fiul lui Dumnezeu, adică dintre creștini care vor primi cu adevărat cuvântul și îl vor urma. Deci toată făptura pe aceștia așteaptă, nu pe mari administratorii pământului care rezolvă și fac tot felul de... Și zice, mai zic o dată, ci merge mult mai departe de hotarele istoriei pământești, schimbând cursul vieții cosmice, căci lumea pentru asemenea făpturi a fost zidită, iar când oamenii, noi oamenii toți, pentru o fiertură de linte, știți la ce se referă la fiertura de linte, că Esau pentru o fiertură din linte și-a lăsat dreptul de întâi născut. A zis, mi-l vând că îmi place mâncarea asta. Iar când oamenii pentru o fiertură de linte, adică pentru nimic, pentru nimicurile lumii acestea care sunt trecătoare și mâine nu vor mai fi, pentru aceste nimicuri se leapă de calea lui Hristos. Care este calea lui Hristos? Îndumnezeirea prin puterea Duhului Sfânt. Deci nu prin puterea noastră, îndumnezeirea prin puterea Duhului Sfânt și înfierea de către Tatăl cel fără de început. Deci când oamenii se leapă de această cale, atunci se pierde și însuși rostul venirii omului pe lume. Se pierde rostul venirii omului pe lume. Și termină Părintele, om s-a născut în lume. Pentru ce? Știți că la un moment dat Mântuitorul spune, iar când se naște, când naște femeia, se bucură că s-a născut om nou pe lume. Și acesta zice, om nou s-a născut pe lume. Și Părintele zice, pentru ce? Adică, ce folos dacă el nu are tinderea aceasta spre lucru la care l-a chemat Dumnezeu? Pentru ce? El și-a pierdut rostul pe lume, nu mai are niciun sens dacă el nu are tindere deloc spre lucrul acesta. Numai că acestea ne... Nu că ne smintesc. ne fac să fim distruși, disperați, deznădăjuiți. Cum se face această desăvârșire? Cum se tinde spre ea? Dacă este să o iei pe calea bătută a ostenelii, a ținerii poruncilor, nu poți, nu poți, sincer, nu poți. Cine poate să zică că ține porunca iubirii de Dumnezeu de plin? Nu poți. Dacă este să iei pe calea iubirii față de aproapele, o faci într-o anumită măsură, dar după aia constați că nu poți, cazi iară în egoisme, în frici, în neputințe, nu poți. Și atunci, ce poți să faci? Cum să urci pe această cale a desăvârșirii la care ne cheamă Dumnezeu și istoria? Și tot Părintele Sofronie zice, personal eu nu m-am văzut niciodată în stare să păzesc poruncile, auziți? Personal, asta spunea la 90 de ani. Personal eu nu m-am văzut niciodată în stare, și nu zicea ca smerenie, sincer zicea, niciodată în stare să păzesc poruncile, iar judecata cuvântului Evangheliei când zdrobea oasele, adică ce citeam în Evanghelie și cuvântul acela din Evanghelie, judecător pentru mintea mea, îmi zdrobea oasele, deci nu puteam să-l țin, nu puteam să-l fac. Ceea ce, dacă am fi sincer și l-am citit cu atenție, tuturor ne zdrobește oasele, sufletești, în sensul că nu poți să ții așa ceva. Iubește pe vrăjmașii tăi, fă bine celor ce-ți fac rău, binecuvintează pe celor ce te blastămă, fă. Dă cu pâine în celor ce dă în tine cu piatră, fă. Îți zdrobește oasele, nu poți. Și el zice, iar judecata cuvântului evanghelic îmi zdrobea oasele. Iar când ajungeam la neputință și vedeam că nu pot nimic, cu strigăt strigam, deci striga cu strigăt mare la Dumnezeu. Și de fapt asta este calea la care ne îndeamnă Părintele și ne îndeamnă toată Scriptura. Nu neapărat că îi las că pot eu și continui și ea. Da, continui, tu te străduiești cât poți, dar nu te iluzionezi că o să rezolvi. Ce o să se zdrobească oasele, continuu. Dar când ajungi la neputința asta, la starea asta, îți dai seama că nu poți nimic și ești în deznădejde aproape totală, adică când ajungeam la această neputință, cu strigă strigam și ziceam. Și acum zice cum striga el către Dumnezeu. Asta nu înseamnă că trebuie să repetăm toți, dar în duhul ăsta trebuie să zicem. Și ziceam, eu nu sunt în putere și în stare să împlinesc porunca ta, Doamne. Vino însuși și sărășuiește întru mine și săvârșește cele de tine poruncite. Cu inima știu că porunca ta este viața veșnică și vezi, sunt lipsit de această bunătate. Nu pot să fac porunca ta. Mântuiește-mă precum știi tu. Atâta zicea, sau ce zicea el pe acolo? Dar nu neapărat să ziceți la fel, numai în duhul ăsta. Și zice, și se întâmpla să se petreacă totdeauna o minune. Deci când zicea așa, cu tot sufletul, în fața neputinței totale, cu toată inima striga așa la Dumnezeu, se întâmpla să se petreacă totdeauna o minune. Dintr-o dată, astrul meu judecător, care este cuvântul lui Hristos, deci cuvântul Evangheliei, care l-auzeam în minte și porunca care o vedeam acolo și pe care nu o puteam primi și mi-era un astru judecător, astrul meu judecător, cuvântul lui Hristos, devenea lumină. Lumină nezidită, înțelepciune fără margini, putere pogorând de sus și luminând. Dar aceasta ținea câteva vreme și din nou mă văd și mă vedeam departe de Dumnezeu cel iubit și iarăși plânge sufletul meu cel amar și iarăși ajungi la limita aceea și iarăși strici cu toată ființa și iarăși cuvântul Dumnezeu se află în lumină, în bucurie, în miere și te ajută și te trece și te ridică El și te poartă El pe umeri și iarăși tu începi să ai anumită mândrie, ți se pare că o faci tu, că o drești tu, că rezolvi tu și iarăși ajungi la limită de jos și iarăși strici cu tot sufletul și tot așa. Știu că pare obositor sau sisific, așa că tot aceeași chestie, ridici piatra și coboară. Da, dar este o... Cu cât faci lucrul ăsta, cu cât... Dacă te găsești Dumnezeu pe calea aceasta, te socotește între cei mari. Deci tu să fii pe calea aceasta. Și de fapt, ceea ce este mare, nu este nici măcar că încerci tot timpul. Ceea ce este mare, nici măcar că ai reușit mai mult sau mai puțin. Nu. Ci smerenia aceea cu care strigi în fața Dumnezeu. Starea de copil cu adevărat neajutorat în care se simte omul când strigă așa la Dumnezeu. De nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția cerurilor. Asta e starea de copil la care ne cheamă Dumnezeu. Această stare în care copilașul care te ține de mână și are 3 ani, 4 ani și când vine, vede un câine venind spre el și el stă cu tine de mână, nu crede că o să rezolve el cu bățul. Și zice, tata, mama, sau ce strigă el acolo? Și are nădejde numai în tata și mama, atât, el nu poate face nimic. E această stare de smerenie pe care, la care poate să ajungă sufletul omenesc, e atât de mare înainte lui Dumnezeu, e de fapt o stare atât de reală, atât de vie, atât de clară pe care se poate zidi împărăția. Pe aceea se poate zidi împărăția. Bineînțeles că omul după aia adaugă cărămizi proaste, așa, și se dărâmă iară totul și se începe iar. Dar e atât de frumos acest început neîncetat cu Dumnezeu, e atât de minunat, atât de mare, atât de înaltă orice clipă de aceasta în care Dumnezeu se transformă în blândețe și lumină și în umeri pe care te așează, e atât de mare încât merită mii de zile și de nopți dacă e nevoie să faci, să urli ca un nebun. Numai că nu e nevoie de mii de zile și de nopți. De multe ori e nevoie de o clipă de sinceritate totală și Dumnezeu vine. Știți? Aceste câteva lucruri vreau să vi le spun. Data viitoare o să trecem totuși la capitolul 7 și la cuvântul Sfântului Ștefan în fața Sinedriului. Dacă cu glas tare vreți să ziceți ceva, să se întrebați ceva. Este vreun lucru pe care să nu-l poată înțelege decât tu și Dumnezeu? Să nu-l poată înțelege decât tu? Care tu, eu și Dumnezeu în ceea ce te privește și ai făcut și ai de făcut, pe care ceilalți nu-l pot înțelege pe deplin sau chiar deloc? În general, tainele cele mai adânci ale sufletului, întâlnirea ta cu Dumnezeu, rugăciunea ta către Dumnezeu, felul în care te adresezi tu tainic în inima ta lui Dumnezeu, nu-l poate înțelege nimeni decât tu și Dumnezeu. Și cel mult îl mai poți mărturisi în anumite condiții duhovnicului, dar și atunci în mare, nu poți să intri în toate detaliile, că nici nu poți. Ce să spui? Câte suspine ai avut interioare în momentul în care n-ai cum să spui în mare. Ce poate înțelege un om? El e un martor și un împreună lucrător cu Dumnezeu la mântuirea ta, dar e totuși un martor. Nu poate mai mult de atât, dar între tine și Dumnezeu e o taină a dragostei greu de descris, pe care Dumnezeu cunoaște în fibra cea mai adâncă, cunoaște și suspinul tău și sfertul dintr-o lacrimă pe care l-ai vărsat, îl știe. Sfertul dintr-o lacrimă. Și atunci acestea sunt tainice. Nu le poți spune. Și dacă le spui și le scoți ca la tarabă și te-a pus să spui și aseară, am avut o sfert de lacrimă și era cât pe ce să-mi tremure lacrima în ochi, dar mi s-a resorbit iarăși și nu știu ce. Ai făcut o mare prostie. Ai stricat tot. Ai stricat șansa de a se mai petrece vreodată ceva. De cât cine știe după cât timp. Pelinaș pe jos și cu bicicleta cumva pe urmele sau în căutarea Sfântului Siluan, aș zice. Pe 26 septembrie, sâmbătă, la Mănăstirea Lupșa, ca având sfârșit la Mănăstirea Lupșa. Eu mă bucur că e pe 26 septembrie și pentru că e hramul, dar noi nu ținem acest hram al Sfântului Ioan Evanghelistu, dar și pentru că pe stil vechi, a doua zi, pe 27, este Sfânta Cruce, Înălțarea Sfintei Cruci. Și Mănăstirea Lupșa are hram Înălțarea Sfintei Cruci. Și voi să mergeți cu o cruce spre mănăstire. Mănăstirea se merge pe jos, dar nu, totuși am crezut de acord că nu de la Mănăstirea Supiatră, pentru că am înțeles că sunt 32 de kilometri totuși de la Mănăstirea Supiatră până la Mănăstirea Lupșa, și atunci undeva între Mănăstirea Supiatră și Mănăstirea Muncel, cred că de la, o să vă spun, o să vedeți, dar cei cu bicicleta cred că o să meargă de la Mănăstirea Lupșa sau chiar mai de la Mănăstirea Supiatră sau chiar mai mai dinainte. Uitați aici ce scrie, cei cu bicicleta de la Schitul Poșaga, așa, și merg pe la Supiatră, Muncel, Lupșa, 45-50 de kilometri, deci așa. Iar cei care merg pe jos undeva dintr-un sat, este Silul pe aici? Sigur, Sălcioa. Păi Sălcioa e lângă Mănăstirea Supiată, atunci care e diferența? Poftim? 5 km. Asta înseamnă 27. Nu-i prea greu pentru oameni. Nu vă este greu? Ziceți care ați mai fost. Ziceți ceva, poftim? Era. Numai bine, ai mai zis unul cu B, un sat cu B. Brăzești, așa. Mai încoace de Brăzești la 20 de kilometri. Undeva să fie înainte de satul Brăzești cu 2 km și 20 de km de străi. Și atunci mergeți de la Brăzești aceștia cred că vreo 10 km până la Muncel. Mănăstirea Muncel e, am înțeles, întemeiată cu voia și cu osteneala sau cu binecuvântarea înaltului Bartolomeu, cel care, am înțeles că în tinerețe a slujit acolo aproape undeva. Unde a slujit, frate? La Baia de Rieș, ca diacon. Și și-a dorit el atunci cu altcineva, vreau să fac acolo o mănăstire. Și la bătrânețile lui, fiind arhiereu, a binevoit și s-a făcut și prin binecuvântarea lui și prin osteneala lui mănăstirea aceasta Muncel. Erau la un moment dat două sau trei fete de la noi în Ascor acolo. Acum mi se pare că numai una a mai rămas monahie, celelalte s-au dus în alte părți. Ea este închinată mănăstirea eroilor neamului românesc. Cred că și la propunerea înaltului Bartolomeu. Deci la Muncel, ajungeți la Muncel după 10 km și după aceea mergeți pe mănăstirea Lupșa. Vă așteaptă Părintele Stareț, care ne va ține un cuvânt, vă va ține un cuvânt și care s-ar putea să ne dea și ceva de mâncare. Vă va da, sigur, sigur. Sigur vă va da. Înscrierile la Silviu al Simonei. Păi Simona lui Silviu și Silviu Simone. Care e cel care a strigat are pe aici undeva, acolo, chiar la ieșire. Așa, 40 de lei pe persoană costă. Se pleacă dimineața la 6. Da. Și cred că o să fie un fel de pregătire pentru liturghia de a doua zi de duminică, în care vă veți împărtăși mult mai... pentru că e foarte greu să se găsească o mănăstire sau un loc unde să fiți primiți foarte de dimineață, să se facă liturghie, să vă și puteți împărtăși. Mănăstirea sub piatră e mai rece în privința împărtășanii și ar fi numai o tulburare pentru ei. Deci nu are rost să obosim și să stresăm pe nimeni. Vă veți pregăti și veți ține o zi de osteneală, ca a doua zi să vă împărtășiți și mai... și mai cu adevărat, de unde este descrierea îngerilor sau îngerilor cu șase aripi? Din ce loc din Scriptură știm despre îngeri? Din multe locuri, mai ales din profeți, de la profeți, de la Isaia, de la Ieremia, de la Ezechiel. Citiți Ezechiel, citiți Isaia. Să vedeți cum era înconjurat tronul și cum este înconjurat tronul ceresc de către heruvim și de către serafim, cei cu șase aripi, două acoperindu-și fețele, cu două picioarele și cu două zburând. Din ce carte a Părintele Sofronie? Mai multe cărți ale Părintele Sofronie. Dar vă pot da special când, dacă veniți. Părinte, vreau să ne rugăm și pentru Grigorie. Mâine trebuie să ajungă în Italia. Da, un băiat Grigore pe care îl cunosc. Un băiat bun, cu familie, cu doi copii, mi se pare, nu? N-are doi copii sau trei? Doi. Și care soția lui a fost aici studentă și a fost în biserica noastră, Elena, și s-au căsătorit în Basarabia și el s-a îmbolnăvit de cancer la cap sau așa ce, oricum. Acum e cancer mult mai extins. Și a tot, au muncit și prin Italia, sărăcuții, și acolo s-a fost și tratat și acum trebuie să se întoarcă acasă pentru că e pe moarte. Și să ne rugăm pentru el ca să ajungă cu avionul. El nu poate sta decât culcat și de unde bani să-l iei, să-l aduci pe targă și să-l aducă ca să poată muri în casa lui, în țara lui, neamului. Deci dacă putem lasa și să zicem o rugăciune pentru el. Și cu foarte multă credință. Am vorbit și eu cu el la telefon și deși de nu știu cât timp nu mai vedea, pentru că cancerul îi afectase centrul vederii, era cu atâta credință și nădejde în Dumnezeu și nu se revolta și nu se supăra pe Dumnezeu și îl lăuda și greu de înțeles pentru un om obișnuit. Aceste smerenii care vin de la Dumnezeu îngăduite de El nu pot fi evitate smerindu-ne noi pe noi înșine. Ba da, ba da, ba da. Da, mare, smerenia este cea care ridică toată durerea și toată neputința și dar nu ridică neapărat, nemai fiind chiar nicio problemă, nicio ispită, nicio tulburare, mai mult smerenia asumată și căutată și dorită de noi înșine, smerenia ca realitatea noastră înșine. Cum zicea Părintele Arsenie, omul este smerenie și numai smerenie. Înțelegeți? Este în firea lui, în ființa lui. Dar smerenie nu în sensul, deci noi înțelegem smerenia ca ceva așa nedemn și nu, smerenia ca așezare. Uitați-vă, știți cine are smerenie? Peștii. Animalele care nu sunt mândre. N-au nicio problemă. Peștii când merg în acvariu nu zice, uite cum dau eu din coadă și așa. Sunt firești, înțelegeți? Sunt foarte firești. Ei sunt smeriți, n-au probleme cu... Noi oamenii suntem mândri, că orice facem, facem ca să vadă celălalt, să nu știu ce, sau... Animalele sunt firești. Da.
Dar oricum,
trebuie să-L chem pe Dumnezeu și aici, să-L te ajute să, pentru smerenie și să nu fie peste măsurile tale. Oricum, totul fără Dumnezeu e praf și pulbere. Nu poți nimic. Dar dacă te săduiești și ceri această smerenie, Dumnezeu ți-o dăruiește, numai că felul cum ți se dăruiește această smerenie nu exclude totdeauna și mici încercări și necazuri exterioare. Adică, nu știu cum să vă spun. O să mai vorbim despre asta. Doamna Maria vrea să anunță... Doamna Maria vrea, nu știu ce chetă, ca analiză la gât și așa. O să încercăm. Mai degrabă m-au rugat, dacă îi știți cum îi cheamă, Eugen și Ioana, care sunt plecați acum, dar care le este foarte greu, și-au cumpărat ei o casă, bine, și-au cumpărat-o în Eugen celor, și Ioana, o știți, Ioana Pop. Și o casă așa, trebuie să plătească 30 nu știu câți de ani de acum înainte, pe undeva în Baciu, adică în Baciu, în blocurile acelea la ieșire spre Baciu. Și ea, fiind așa cu problemele ei, s-a străduit să facă un doctorat, că poate ceva la teologie. Că cumva poate va fi angajată mai ușor după aceea și acum termină și știți când se termină doctoratul, să faci mese, trebuie să... Nu știu, sunt niște chestii care se fac acolo. Și n-au bani pentru așa ceva. Și zicea că dacă o să putem să-i ajutăm... Deci la sfârșit cineva vrea, nu știu la cine să zicem, cine o cunoaște pe Oana? Cineva vrea să-i ajute, nu știu dacă pentru masa aia, pentru ce-or fi având ei nevoie, Lidia, ia o să stă la ieșire. Iar pentru doamna Maria, Marcela. Părinte, vreau să spunem un tatăl nostru pentru tatăl meu, Dumitru, care se află în spital cu probleme grave de inimă. Da, să zicem. Tatăl meu vrea să fie ars după moarte. Ce să cred? Este bine? Nu este bine. Bineînțeles că nu este bine. Dar am vorbit de mai multe ori despre asta. Nu are rău să mai repetăm acum. Trupul continuă, își continuă un fel de împreună lucrare la mântuirea sufletului și după moarte. Nu... E mult de spus. Oricum, numai și numai de la, plecând de la ideea că Mântuitorul însuși a fost îngropat și tot ce a făcut Mântuitorul este se sfințește, se curățește, tot ce s-a atins, de tot ce s-a atins el, orice gest făcut de el este curățitor pentru noi. Repetarea, asumarea unui gest făcut de Mântuitorul este aproape curățitor. Deci, numai așa, că să fii și tu îngropat cum a fost Domnul tău, stăpânul tău, și este în sine o smerenie și o urmare a lui Hristos. Da, apoi alte înțelesuri teologice adânci, în sensul că din pământ am fost luați, în pământ ne vom întoarce, cum zice Dumnezeu, nu în aer, nu știu unde, prin atmosferă, putin prin la 10.000 de metri ca praf cosmic sau cine știe ce. Și după aceea faptul că noi o să, trupul își continuă cumva lucrarea de mântuire și de smerenie împreună cu sufletul. Dar despre asta altă dată. Părinte, am aruncat guma după ce m-am împărtășit din nepăsare. Asta este. În general, în ziua aia nu prea umblați cu gume, cu chestii de genul ăsta. Și dacă totuși umblați, măcar înghițiți-le. Da. Dar ar fi mai bine să nu umblați în ziua aceea. Părinte, la ce ar trebui să ne gândim când spunem rugăciunea inimii? Din obișnuință nu mai pot să mă concentrez. Ar fi bine ca să-ți adaptezi rugăciunea inimii la ispitele și gândurile care vin peste tine. De exemplu, te gândești și mâine ce fac cu lucrarea? Și zici, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu, miluiește-mă, vine cu lucrarea mea și pe toți robii tăi. Sau ce mai zici tu acolo? Sau îți vine gândul despre Georgescu, un om, Georgescu. Și zici, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu, miluiește pe robul tău Georgescu și pe mine păcătosul. Înțelegeți? Deci îți asumi tot ce vine, gândurile toate, ce, de fapt, deci ce ai putea tu, când vine gândul despre Georgescu, ce ai putea tu să faci? Da, Georgescu, bă, bun, ce ai putea, sau mi-e frică de Georgescu, sau ce poți să faci tu altceva? Singurul care poate face este Dumnezeu. Și tu când va fi situație, să te întâlnești cu El. Dar ca să faci ceva bun când te vei întâlni cu El, trebuie să te rogi Dumnezeu. Deci, oricum, numai dialogul cu Dumnezeu are valoare în fața problemelor. Dar altfel ce să faci? Ce? Și atunci tu zici, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe Maria și pe mine păcătosul. Înțelegeți? Și orice altceva. Frică. Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine fricosul. Și îți aduci aminte că ești un fricos și că ți-e frică. Și nu mă lăsa. Sau adaptează. Nu sunt niște formule sacrosante, că dacă ne-ai zis exact formula. Păi da, Părintele Sofronii zicea, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul și pe mine măgarul. Știți că așa zicea? Și s-a dat dobitocul, nu zicea dobitoc, și pe mine dobitoc. Și nu, n-a folosit formula perfectă, nu i s-a pliat inima după rugăciune, i s-a pliat foarte bine. Știți că el a fost întrebat de un catolic, de ce toți zi repetați aceeași rugăciune, n-aveți și voi să mai schimbați? Și el a zis că noi ortodoxi suntem cam grei de cap, învățăm greu o rugăciune, dar și când o învățăm, nu o mai lăsăm. A folosit așa. Ca acestea, este vreun lucru pe care să nu-l poată înțelege decât, da, asta am zis-o. Asta cred că le-am luat din nou din partea asta. Da? Dar dacă pe celălalt îți mintește ce faci, dar tu știi că asta vrea Dumnezeu de la tine. Îți mintește ce faci. Păi în general, tu să te pliezi la modul de a fi, de a trăi al oamenilor. De exemplu, dacă oamenii se îmbracă într-un fel, te îmbraci tu în general asemănător cu oamenii. Nicio extremă, nu umbli cu extremele. Deci te îmbraci asemănător. Deci nu-i mintești, că nu. Asta este. Dacă oamenii se întreabă că se întâlnesc, bună ziua, bună ziua, ce mai faci? Să mai zici tu din când în când, nu o să fii tu singurul care taci și nu zici nimic. Dacă, deci lucruri firești. De exemplu, se spune în Patrick la un moment dat, urmau să plece doi monahi într-o altă parte a pustiului Egiptului și părintele lor duhovnicesc a zis: oriunde veți merge, faceți ceea ce vedeți că fac aceea bun și veți avea odihnă. Și așa o făceau. Mergeau într-o biserică, vedeau că toți fac trei închinăciuni, făceau și ei trei închinăciuni. Perfect integrați, foarte bine. Orice se întâmpla, erau în duhul oamenilor aceia și nu îi stulburau și nu îi stresau și nu îi arătau cu degete că nu așa se face, nu? Și aveau odihnă și așa este. Deci dacă faci cele firești, n-ai cum să-i smintești pe alții. Iar dacă cele firești au devenit nebune pentru lume, atunci smintește-i, că e o sminteală bună. Adică tu postești, m-am mintit, cum postești? Uite așa postesc. Smintește-te. Dacă e sminteală aia, a sminti înseamnă a muta. Parcă și cuvântul spune, a muta din loc, așa te clinti. Ca și cum ai muta o plombă și nu mai stă acolo. Păi nu-i stă bine plomba aia dacă zice, ai, m-a smintit, ține post, ce nu a nebunit în post. Să se zmintească. Dacă trupul are o semnătate atât de importantă, duhovnicească, păi a fost templul Duhului Sfânt. Are. A fost templul Duhului Sfânt. S-a sărășuit Duhul Sfânt în el. Dacă noi, măcar prin împărtășanie, măcar prin botez, s-a sărășuit odată, a fost acolo Duhul Sfânt, măcar odată. Și dacă noi hainele unui mare sfânt le ținem, papucul Sfântului Evrem, nu știu ce, păi și trupul ăsta așa, îl băgăm și dăm foc la ultima gheată stricată. Chiar este un mare teolog, un mare filozof păgân care a trecut la creștinism pentru că el nu înțelegea cum gata, îi ținea și el la trupușorul lui. Îi plăcea. Deci îndrăgea trupul. Nu putea să-l privească ca pe un dușman și ca pe ceva rău și el nu putea să înțeleagă această ardere, băgat, 3 minute după ce a murit, îl împodobim puțin, îl ducem la groapă și gata. Sau îl ardem, sau facem nu știu ce altceva cu el. Sau îl eviscerăm și nu știu ce mai facem cu el pe acolo. Și el nu putea înțelege, zicea mea, totuși sunt eu, chiar dacă sunt și suflet, ăsta e, sunt eu. Și zicea că a trebuit să meargă la un prieten al lui ortodox și a văzut o mormântare ortodoxă în care 3 ore de rugăciune, toți în jurul sicriului. Wow, zic, măi, ce important, să dau ăștia, măi, trupului, măi. Și a început să studieze ortodoxia, s-a făcut ortodox. Acum e bine cea mai mare teologie ortodox. Pentru că a văzut că se dă importanță și o valoare trupului. Nu e așa că îl băgăm ca pe un câine în groapă și servul și la gară. Adică să mâncăm, să mergem, să bem, să dormim. Totuși, trupul are o valoare. În el s-a slușit oarecând Duhul Sfânt. Și pentru aia, și pentru că a fost chipul lui Dumnezeu sărășuit acolo, prin suflet, trebuie să-i dăm importanță și valoare. Se știe din viețile sfinților că la unul dintre sfinții ortodoxi, nu, că dacă aș zice că la Sfântul Francis de Assisi, nu știu ce, că și el și-a cerut iertare de la trupul lui. Dar, și îmi place mult asta la Sfântul Francis de Assisi, de la un sfânt ortodox, a murit și a reînviat și ucenicii lui au zis, Doamne, ce s-a întâmplat? Păi ce el murise. Și a zis, m-a rugat Dumnezeu să mă lase puțin să mă întorc să-mi cer iertare de la trupul meu, că mult l-am chinuit. Și și-a cerut iertare de la trupul lui și a murit. Din nou. Și asta e poziția cumva ortodoxă, adevărată. Și atunci continuăm întrebarea. Dacă trupul are semnătate atât de importantă duhovnicească, oare cum e îngăduită autopsia trupului? Păi acum ce putem face? Ce putem face atunci, mai ales când e vorba de că nu se știe cum a murit omul, că s-ar putea să-l fi omorât cineva? Ce poți să faci? Mai bine lași pe ăla să meargă fericit, să trăiască până la dâși bătrâneți, nepedepsit, și să nu ne atinge de trup, că e sfânt și curat și pur. Totuși, eu zic că se poate. Dacă mai aveți o întrebare. Acum sunt situații, Dumnezeu nu e absurd și nu cred eu că zice, nu, îmi pare rău, trebuia să-și vândă averea, să facă așa. Nu. Ii de înțeles, sunt situații de înțeles și nu... Eu cred că noi am face un lucru creștinesc, foarte creștinesc, adevărat, și un om bogat ar putea să facă un lucru creștinesc. Nu știu, când îți luând cu statul și luând o bucată mare de pământ și acolo să fie loc de îngropare, și să se dea gratuite locurile acelea. Pentru toți necărjicii săracii care nu au de unde să-și plătească și care trebuie să-și... Nu știu, ar fi așa mare lucru să se facă. Și știți că sunt mari sfinți din Vechiul Testament care asta au făcut. Iov așa făcea și era cinstit de Dumnezeu. Tobie așa făcea și era cinstit de Dumnezeu. Și în casa lui Tobie a venit Rafael, îngerul, pentru că el făcea așa, îngropa pe cei adormiți. Calendarele și astăzi am citit vreo 3 sfinte mari care făceau asta cu trupurile sfinților mucenici, care și-au dat avuții întregi cu trupurile sfinților care muriseră ca mucenici și îi răscumpăra aproape cu aur, că nu vrea împăratul să-i dea, și le găsea loc și îngropa și tot ce trebuie făceau și aproape și-au dat avuții pentru asta, vă dați seama. Și nu s-o coteau mucenici în sensul că numai ăștia sfinții lor sunt. Toți creștinii care mureau, ei aveau cinstea asta și făceau acest lucru. Așa a făcut și Sfânta Melania Romana, acea bătrână, care și-a făcut o mănăstire la Ierusalim și care l-a primit mai apoi pe Evagrie Ponticu, în mănăstirea ei. Evagrie Ponticu fugit ca un nebun săracu atunci în vremea aia. Nu-i sfânte ca Evagrie Ponticu. Și așa a făcut și Melania, atât de bogat era Melania Romana, patriciană romană, bogată, super bogată, încât când și-a părăsit avuțiile și a eliberat mii de sclavi la Roma, mii de sclavi, împăratul a rugat-o să-i lase cu măsură că se dezechilibra Roma ca și așezarea orânduirii sociale și cu avuțiile atât de multe a vrut să le dea, încât tot așa a zis cu măsură că se dezechilibrează problemele interne financiare ale Imperiului. Adică erau oameni foarte bogați, dar care nu pridideau și nu să salveze trupurile oamenilor morți, uciși, să le cinstească, să le pună în locuri curate, să le... Asta, și uite că sunt sfinți mari în calendare. Asta e cinstea pe care o dă Dumnezeu acestor oameni. Așa binevoiește Dumnezeu. Deci nu ne cinstește Dumnezeu pe cei care se îngrijesc de trup și, dimpotrivă, chiar am aflat că sunt dintre părinții de astăzi, de la Pecerska, și nu numai, care se ocupă și duc oamenii morți ai nimănui și îngroapă ei cu mâinile lor și plătesc ei tot, oameni care cu asta se ocupă, cum era Sfântul Marcu Groparul de la Pecerska din vechime, care era printre cei mai deosebiți sfinți la care nu știu cum, se totdeauna vibrează sufletul meu cum mi-aduc aminte de Marcu Groparul, care avea atâta sfințenie și curăție și el îngropa morții, cu asta se ocupa el. De la Pecerska și cei anecăjiți care mureau pe acolo, dar mai ales pe monahi. Și făcea gropi acolo unde mergeți voi prin Pecerska pe dedesubt, făcea gropi în piatra aceea și în pământul acela tare și acolo îi punea. Și atâta dar avea de la Dumnezeu încât la un moment dat când a murit cineva și încă nu era gata groapa, a venit ucenicul și a murit, părintele, mâine facem un mormântare. Zice, nu putem că n-am terminat și era greu de săpat, nu era așa. Păi și ce putem face, zicea? Păi te duci și îi spui, a zis Marcu Groparu, să învii puțin, să stai, până când îți zic eu să mor, că după aia spune când. Și a zis, cum să zic așa ceva? Du-te și spune. Și s-a dus și a zis, a zis Marcu Groparu, să-i spui la urechea mortului, a zis Marcu Groparu să învii puțin și să stai așa până îți va zice el. Și a înviat mortul, dar nu s-a, a rămas tot așa, și a deschis ochii și a clipit și a stat așa, nu răspundea la nimic, stătea încremenit așa, până o zi jumate când a terminat Marcu Groparu, spune că acum poate să moară cu pace. Și a murit cu pace și a închis ochii și... Deci asta era măsurile acestor părinți. Marcu Groparu. Groparu. Cioclu. Da. Sau ce să mai zicem de altul, de un diacon și un preot care se iubeau și erau buni prieteni și au zis, au hotărât să se îngroape unul lângă altul și le-a făcut Marcu Groparu dinainte gropile. Și mergea să se uita, uite aici tu, aici eu. Preotul zicea, eu mai sus că sunt preotul, mai jos că erau nivele diferite. Ești diacon. Și s-a întâmplat că preotul a plecat pe nu știu unde și când s-a întors, murise diaconul și a plâns de la por, s-a murit prietul meu, nu știu ce. Marcu a zis, hai să vezi unde l-am îngropat. Și a coborât jos acolo și îl pusese rânul ăla de sus. Și ăsta a plâns, dar la un moment dat a zis, dar cum l-ai pus în cel de sus? Că acolo trebuie să fiu eu. Și a zis Marcu, auzi, părinte diacon, se supără părintele, ridică-te și pune-te în ăla de jos. Și s-a ridicat mortul, ca și cum s-a ieșit din gâldan, așa, și s-a pus în cel de jos. Și când a văzut, mi se pare că Teofil îl chema, preotul, atât de spăimântat a fost, atât de tulburat a fost, încât până la sfârșitul vieții lui a plâns neîncetat. A plâns neîncetat. Cum a putut să fie atât de brutal, barbar, nebun, în fața morții, să vrea el să fie mai sus, eu nu știu cum să fie. Și n-a mai încetat lacrimile din ochii lui până a orbit. Da. Despre acestea. Haideți să zicem Tatăl nostru pentru toți acești oameni necăjiți.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Doamne, Doamne, și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, pentru veșurile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, și Dumnezeu, miluiește de noi.
Și la ieșire cineva, cred că Ioan Andrei, o să vă împartă icoana aceasta Sfinților Trei Martiri Români, dar și trei cele trei regiuni ale țării. Adică e Părintele Ilarion Felea din Ardeal de aici, un preot profesor la Arad care a murit în închisorile comuniste, mărturisindu-L pe Hristos, deci Ardealul. Părintele Daniel Sandu Tudor din Sud, ziarist înainte și ziarist de scandal mai mult și care a devenit monah și a devenit unul dintre cei mai deosebiți monah care a avut țara aceasta și a murit la Aiut în 63, mi se pare. Și asta e țara românească. Și Moldova, Valeriu Gafencu, cei trei care vor fi declarați oricum sfinți, mai devreme sau mai târziu. Și la ieșire să le împarți. Copii.